ma t-tini program mis-sensila medjaju tal-student miejni kumskat
u miejra kelefjat
il-lum nil-oman għal-ġo kappellu.
Ġo gradja il-gradba fl-ekonomija fl-1974 u ftit wara taħal mal-Malta dak iż-żmien kumpanija ġdida. Hemm kellu karriera ta' 35 sena, 5 minnhom ibbażata Londra. Il-linja tiegħu kienet l-iżjed marketing imma fl-2000 sar chief operating officer u fl-aħħar 5 snin serva bħala kap eżekuttiv. Irtira mill-Malta fl-2011 u qatta 4 snin bħala direttur eżekuttiv ma' grupp ta' kumpaniji lokali li speċjalizzaw fl-vjaġġar, loġistika u assigurazzjoni. Wara għamel sentejn bħala konsulent għad-deputat Prim Ministru u l-iżjed fuq preparamenti u twettiq tal-Presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fil-karriera tiegħu kellu numri ta' karigi oħra, fosthom direttur tal-Awtorità tat-Turizmu għal 20 sena sħaħ u ħafna affarijiet oħrajn. Bħalissa iżhom directorships fi grupp ta' kumpaniji Skandinavi li jaħdmu fl-avjazzjoni u turizmu fl-Iżvezja u Norveġja u huwa wkoll student l-università fejn għadu kif gradwa femmej fil-Mediterranean Studies wara kors ta' 3 snin. Nilqgħuk magħna ġew.
Grazzi Rachele.
Illum nixtiequ nitkellmu daqsxejn miegħek dwar ir-riċerka tiegħek u dwar l-esperjenza tiegħek ġewwa l-università. Tixtieq tgħidilna daqsxejn għaliex għażel li tistudja fil-Mediterranean Studies?
Kif attent fl-introduzzjoni, da jien minn student żgħir, jiġifieri jiena għandi 68 sena issa, u għamilt l-ewwel graduat fl-ekonomija fis-74, għamilt karriera naħdem mostly fl-avjazzjoni u fit-turizmu. Imma lejn l-aħħar snin meta bdejt nipprepara għall-irtirar tiegħi, ridt nara kif se nqatta l-komplement ta' ħajti. All-ewwel bdejt litteralment naqra ħafna kotba, imma mbagħad irrealizzajt li jekk ma jkollix struttura u għal xiex għandi naħdem, se naħli ħafna żmien nimxi fuq linji diversi u ma nasal imkien. Allura iddeċidejt li nerġa' nidħol l-università bħala student, jiġifieri isnaħat sabbatical ta' 43 sena bejn kors u ieħor. Għazilt il-Mediterranean Studies, il-għala Mediterranean Studies. Il-proċess biex tal-għazla kien differenti għanna ħatija xina, ovvjament il-kors mux għetnamlu għal-CV tijaj, mux għetnamlu għal-karriera tijaj, jissa għetnamlu għal-interess personali tijaj. L-għol ħagġa l-kors li huwa part-time u day, għaliex ma kellix użu għal-korsijiet uħrajn. Hemm numru ta' korsijiet li huma part-time u day, jiġifieri rajt il- Contemporary Western Philosophy, right il-Baroque Studies, right Mediterranean Studies, right ħafna affarijiet oħra. Imma mbagħad meta dħalt fid-dettall fil-kurrikulum tal-MA Mediterranean Studies, irrealizzajt li huwa suġġett interessani ħafna. Jien kontra forsi ħafna nies oħra ridt nagħmel xi ħaġa li m'għandu xejn taqsam mal-karriera tiegħi assolutament, jiġifieri ma ridt xejn għandu x'jaqsam mal-avjazzjoni jew mat-turizmu. Storja. Il-kors huwa bbażat ħafna fuq l-istorja, mhux biss imma bbażat ħafna fuq l-istorja u hija xi ħaġa li jiena qed ma studjajt jiġifieri qashom level tal-history m'għandi, jiġifieri mhix xi ħaġa li nafa, li rid nibda xi ħaġa minn ġdid. Ma dispjaċinix għax il-kors huwa brillanti, jiġifieri organizzat tajjeb ħafna, għandu ħafna modules li huma interessanti, għandu xelta kbira ta' modules diversi hemm x'tagħżel li jiġifieri mhux sempliċement tażel il-kors u mbagħad that's it, jiġifieri inti għandek ħafna modjus differenti. X'tażel jiġifieri fi affarijiet bħal l-istorja tal-Mediterran moderna, antika, l-impatt ta' semitizmu fil-Mediterran, il-filosofija Grega, Rumana, u ħafna affarijiet oħrajn. Affarijiet bħal kultura klassika, Grega u Rumana, l-Iliad ta' Omeru, ġifieri ħafna affarijiet li jidħlu. Imma l-isbaħ ħaġa li għandu li kif jaqgħad il-kors kollu flimkien li inti qed tistudja Mediterran bħala suġġett homogenius, jiġifieri li huwa suġġett magħluq kollu fih innifsu. Tibda bid-definizzjoni tal-Mediterran u hemmhekk irrealizzajt jiġifieri fl-ewwel f'tiġġimgħat tal-kors li anke fuq definizzjoni hemm ħafna mistoqsijiet differenti u x'inhija d-differenzjoni tal-litoral Mediterran. Jeżistix kunċett ta' Mediterran, jiġifieri meta tgħid Mediterran xi ġalek taħseb, xi immaġni jiġu quddiem għajnejk bla tisma' l-kelma Mediterran. X'inhu ma dal-aspetti kollha li jagħmlu il-Mediterran. Il-Mediterran fil-films, il-Mediterran fil-letteratura, fil-poeziji, u ħafna affarijiet oħra. Il-fri l-kors kien tajb ħafna. Meta ġejt imbagħad biex nażel fuq is-sena mal-riċerka tiegħi dissertation, war ħafna ħsieb, ritt nara li mal-linja tal-kors li żied kienet interessatni, u ddeċidejt li nikkonċentra fuq il-Medjoevu ġo Spanja. U meta qednejt Spanja għal-Andalus, li fred inkludi Spanja u l-Portugal, dik li llum nagħdulha pjuttost Iberia, mhux kompletament imma Iberia. Minn barra l-biċċa ta' fuq. U ritt ikun nikkonċentra fuq l-ikel. Allora il-riċerka tiegħi għamilta suġġett tagħha kien the impact of food waste in the Muslim occupation of Al-Andalus in medieval times. U għamilta riċerka fuq dak is-suġġett.
U tħoss naħseb kien aspett interessanti li kien hemm ħafna suġġetti u ħafna topics differenti li jiġu flimkien ħaġa waħda. Alla volja għed t-studja suġġett wieħed inhuwiex Mediterranean Studies, imma l-fatt li għandek ħafna perspettivi differenti u anke lectures nimmaġina li kienu minn dipartimenti differenti, allura għandek disċipline differenti. Jagħmlu interessanti minnu nnifsu l-kors.
Ħafna huwa kif qed tgħid inti huwa multidisciplinarju l-kors ħafna. Kenna lecturers li ġejjin mill-kamp tal-kamp tal-mediċina, tal-filosofija, tal-istorja, tal-Ingliż. Tal-Malti, ġifiri kienu kollha affarijiet diversi, u l-kors għamluħ tajjeb ħafna. Kelli xorti tajba li l-istudenti l-kellim jgħaj kienu grupp mill-aħjar ħafna, fis-sens, meta qed mill-aħjar ħafna kulħadd mill-aħjar, ma fis-sens ikunu vari li bdejna l-kors tnax. Sitta minnhom kienu età pjuttost tiegħi. Sitta l-oħra kienu kienu żgħar, kienu jiġifieru jiggradwaw mill-first degree tagħhom. Allora il-varjazzjoni kienet sabiħa ħafna. Meta ġejt imbagħad l-assignments ħadgost ħafna nagħmluhom, speċjalment meta kien ikoll presentations ukoll kont nieħu gost nagħmilhom ħafna x'għandek ċans tipprepara. Tippreżenta, tiddiskuti, sibt fil-fatt sibt li presentation qed mill-aħjar mod li tiġi assessjat inti. Nammetti li qatt attent ħafna bikemm jista' jkun ma jkollix eżamijiet għax l-eżamijiet hija xi ħaġa li dejjaqni ħafna u narhom ħela kbira ta' ħin għaliex tistudja, tagħmel l-eżami, l-għada tinsa kollox li tkun studjajt u huwa kompletament ħela ta' żmien għalija. Assignment huwa interessanti ħafna. Għaliex t-prepara inti fuq is-suġġett taqra ħafna fuq u tkun noti, tikteb, t-rivedi u t-diskuti u tħu gost li għamilt issu għandek mini dissertation żgħira. U l-presentations imbagħad l-isbaħ ħaġa għax inti qed tippreżenta quddiem sħabek, jiġifieri, kulħadd jippreżenta s-suġġett favorit tiegħu, l-affarijiet li rriċerkaw u u x'ismu ġifieri u ma tkun hemm diskussjoni tajba fuq is-suġġett. Sfortunament lejn l-aħħar tal-kors bediet il-pandemija tal-COVID, allura proċess li kien beda il-koordinator tal-kors, Dr. Dennis Mizzi, kien li niddiskutu wkoll id-dissertations tagħna b'dan il-mod, jiġifieri nagħmlu presentations fuq id-dissertations tagħna. Kienu bdew u ma spiċċajnihomx għax ma stanix nintaqgħu żjed. Biex nagħmlu dawn l-affarijiet. Fil-fatt ukoll kelli xorti lil-lectures tiegħi kienu kollha live għax il-ftit esperjenza li għandi ta' Zoom lectures ma joġobni assolutament ċejn, jiġifieri kompletament titlef the whole point li tkun student tal-università issa qed tara television jiġifieri u ma tagħmel xejn. Jiġifieri minn dak il-lat kelli xorti li x'ismu jiġifieri li dik il-biċċa ma tħallx għaliha. Fil-fatt bħalissa qed nagħmel kors ieħor imma dal-aħħar qareb Zoom issa jiġifieri minn ġdaqshekk. Kuntent bih, jiġifieri jista' jkun hu gap ħa nara f'Ottubru li ġej. Se jkun hemm available u se jiġru mill-affarijiet.
Ħaġbitek li tistudja wara li tirtira hija xi ħaġa li interessatek issa isa.
Ħafna, m'istax I mean xi ħaġa trid tagħmel jiena sfortunatament m'inhiex xi wieħed li għandu l-hobbies, jiġifieri. Nħobb naqra ħafna imma taqra mingħajr struttura miġdaqshekk tajba. Oġobni kollox, oġbitni dak iż-żmien, jiġifieri nabdejt il-kors tiegħi fit-2017 u spiċċajtu fit-2020, jiġifieri spiċċajtu issa f'Ottubru li għadda. Sfortunatament ma stajx niggradwa, jiġifieri ma kienx hemm graduation, l-ispeċi kienet the story of my life għax anki l-ewwel darba in absenza kont ħadd għaliex kont imsiefer, jiġifieri qed ma rnexxi li nilbes toga berettin u nitlaq għad-diploma. Imma il-kors kif inhu oġobni ħafna, oġbitni l-ħajja tal-università, oġbitni l-librerija, rġajt, oġbitni li wara lecture, speċjalment ikollok ftit ħin tiddiskuti ma' sħabek fuq kollox, oġbitni kena lecturers brillanti, ġifieri kienu veru preparati, u nies interessati ħafna u nies kapaċi għal kollha li huma m'hemmx eċċezzjonijiet, kulħadd fil-linja tiegħu, kulħadd bl-istil. Uniku tiegħu, imma kulħadd kien interessat ħafna li jagħmlilna esperjenza sabiħa. Nitkellem għaliha personali, il-fatt li dan għamiltu jien mhux għas-CV tiegħi, mhux biex naħdem bih wara jew hija tgħinek, għaliex inti qed tagħmlu għall-interess, allura meta jien qed naqra suġġett. Ma jimpurtax billi you go at a tangent għax jinteressak xi ħaġa u taħli. Mhux taħli tuża jumejn tlieta tirriċerka xi ħaġa li m'għandha xejn taqsam mas-suġġett imma għax ġitek frasek waqt li qed taqra xi ħaġa differenti. Allura dak l-affarijiet huma sbieħ. Anki l-fatt li inti taqra speċjalment qed tiġi għal bibliographies, tiġi tintaqa' ma' xi artiklu jew ktieb imsemmi, iġġibu taqrah ma jkunx eżatt relatat mas-suġġett imma lilek iwassalek il-knowledge tiegħek ta' affarijiet, ta' affarijiet diversa huma affarijiet sbieħ ħafna. Jiġifieri hija xi ħaġa li nirrekomandra għal kull min huwa interessa fil-affarijiet meta jirtira ġifieri hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Il-kors fih innifsu imma għal dawk in-nies li għandhom skopijiet oħra għandu ħafna vantaġġi. Jiġifieri jiena l-iżjed li rajt mill-esperjenza tiegħi fil-ħajja ta' xogħol. Dat tip ta' qualification hija tajba ħafna. Għal nies pereżempju li ħajja jaħdmu barra marbutin ma' Malta, jiġifieri jinna f'Diplomatic Corps, Brussell, EU Commission, meta jkollok inti knowledge bħal Mediterranean Studies. Hija importantissima u iġgħalek tifhem ukoll dak li qed jiġi diskuss politikament illum fil-kuntest tal-passat u tal-istorja kollha tal-Mediterran. U iġgħalek tifhem aħjar ila għala ċertu affarijiet qed jiġru issa, ġifieri jekk inti qed titkellem f'livell diplomatiku jien naf fuq il-Middle East u inti taf l-istorja tal-Middle East mill-Balfour Declaration sal-War of Independence fil-48, sal-Suez Crisis, sal-affarijiet l-oħrajn kollha, l-affarijiet li huma jiġu diskuss illum jagħmlu ħafna iżjed sens meta tara l-isfond storiku tagħhom. Id-dissertation tiegħi ħadd kos ħafna nagħmilha. Hija suġġett ta' Muslim Arab Muslim foodways u kif impattaw il-kwiżin Spanjol biex ngħidlu hekk, jiġifieri u ħarġu numru ta' affarijiet għalija jiġifieri li kienu ġodda u li għamlu il-riċerka tiegħi interessanti.
Qatt ħsibt li hekk kienet diġà ppjanata f'moħħok għal tul ta' żmien li once li tirtira tidħol tistudja l-università jew kienet xi ħaġa li qed torrejt issa nixtieq xi ħaġa ġdida u ħanipprova din l-esperjenza.
Le, meta ġejt biex nirtira, jiġifieri ftit snin qabel, bdejt naħseb se nagħmel kont naf li jiena dejjem rrit nirtira ta' 65, ma nafx għaliex imma dak li rrit, per nexxi li ġifieri. Imma dejjem l-aħħar ftit snin qabel ma rtiraj bdej naħseb x'options nista' nagħmel. Kif qed tlek l-affarijiet ta' ħobbis hekk ma jinteressawniex. Allura kelli wkoll xi ħbieb tiegħi oħra li għamlu dan il-pass u kellmuni studjaw affarijiet differenti, studjaw psikoloġija, studjaw cognitive sciences, jiġifieri huma suġġetti li interessaw biex qed tagħmel xi ħaġa li hija differenti ħafna mill-karriera tiegħek. U jiġifieri kelli ngħid iddeċidejt li tidħol għall-kors l-università xi sentejn tliet qabel ma tirajt. Il-kors proprja li għażilt imma għażiltu s-sajf ta' qabel, jiġifieri mhix xi ħaġa li kont ippjanat li ħanna minn Mediterranean Studies tliet snin qabel, jiġifieri il-kors as such għażiltu fis-sajf ta' qabel. Qabel bdejt, jiġifieri fis-sajf ta' 2017.
Fuq dik in-nota ħan jieqfu għal silta mużikali ħan nismgħu parti minn Domitian American Pie xi niġu lura nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass, the players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. Cause the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed today? The music died. We started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die. This will be the day that I die. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. Today the music died. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. In the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the news died. And they were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
U għajdi kessilta American Pie nil-għaw konmura l-programmi d-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7. Joe, kien hemm xi raġuni partikolari għax ix din id-diska?
Iva, dik kienet id-diska favorita tiegħi meta kont student l-ewwel darba, qed nitkellem early 70s, sajf tas-71, 72, 73, jiġifieri dak iż-żmien, żmien sabiħ ħafna, jiġifieri għalija anke l-ewwel darba li kont l-università. Kien żmien brillanti, il-kors li konna tnax minn nies dak iż-żmien ukoll kombinazzjoni. Għadna ħbib sallum, jiġifieri għandna nintaqgħu regolari sallum il-kolli aħna, qatt li hemm min jgħix il-Kanada, min jgħix il-Ġermanja, xorta għandna nintaqgħu, għadna ħbib ħafna. U allura t-tin ġibli memori żbieħ ħafna jiġifieri, anke meta niftakar tant toġobni disk kulħadd jaf li hija favorita tiegħi. U anke meta il-maritej dejjem iddoqqa meta jkollna xi okkażjoni jew xi ħaġa hija xi ħaġa li tinħobba ħafna.
Tkellimna diġà fl-ewwel parti tal-programm fuq l-istudju tiegħek. Nitlu ftit iktar fuq dissertation tiegħek li suġġett interessanti ħafna. X'ħareġ minn dax-xogħol tiegħek?
Iva, jiena dissertation tiegħek konċentrajt fuqha billi provajt nagħmel analiżi ta' ħafna riċetti, jiġifieri jiena sibt tiskanta kemm hawn, ħafna kotba ta' riċetti tal-Medjoevu, ta' kwiżin Qarbi, Berber, North African. Rabdejt, l-ewwel bdejt sibt riċetti ta' 10th century postijiet bħal Baghdad. Mbagħad sibt ftit snin wara, inti għall-Andalus kienet okkupata mill-Muslim Arabs bejn il-711 sal-1492, għandek periodu twil. Allora bdejt insib riċetti ġo għal-Andalus, ġo Spanja, tal-10 seklu, u bdejt nara similarities mal-riċetti li kont rajt tal-Middle East, tal-Gulf, North Africa, l-Eġittu, il-Maghreb. U konċentrajt il-case study tiegħi għamiltu fuq tliet aspetti. U l-ewwel wieħed kien fuq il-brunġiela, il-brunġiela hija ħaxixa definitely introdotta mill-Arab ġo l-Ewropa. Ġiet mill-Indja, kienu jkabruha, ġo l-Persja, u ħaduha magħhom kull fejn kienu jiġifieri bħala parti mill-kużin tagħhom. Għamilt ukoll tħalt fl-aspett ta' iġene tal-ikel, jiġifieri kif beda ġo l-Medju Orient. U kif mar postijiet l-oħra, kif ħaduh maħħum postijiet oħra fejn kienu jokkupaw huma. U mbagħad tħalt fuq l-aspetti ieħor tal-kuskus u hemmhekk kienet li żjed ħaġa naħseb li l-interessatni. Għax mbagħad irrealizzajt meta tħalt f'riċetti moderni Spanjoli, il-brunġiel issibu regolari, jiġifieri hija xi ħaġa li kien hemm baqgħem. Ħafna aspetti oħra ta' ikel Qarbi baqgħu għadhom fil-kużin Spanjoli llum. Imma l-kuskus sparixxa għal kollox, jiġifieri ma ssibx kuskus ma ssibx pereżempju ktieb ta' riċetti Spanjoli jkollok kuskus. Min-naħa l-oħra jekk inti tmur sqallija li kienet ukoll okkupata mill-Arab, il-kuskus għadu hemm sallum, speċjalment nhar il-aħħa ta' Palermo, Trapani, dal-postijiet qed hemm sagra del kuskus sallum, jiġifieri postijiet oħra fejn kienu baqa' l-kuskus, imma ġo Spanja sparixxa. Allura ħreġ bit-teorija li kienet daqsxej oriġinali li di ġrat imħabba il-Rekonkwista u l-Inkwiżizzjoni, di li ġara waqt l-Inkwiżizzjoni wara li l-Arab daħlu reġgħu lura l-Ispanjoli minn flokhom, kien hemm pogrom sħiħ kontra il-Muslims u kontra l-Lut. U waħda mill-affarijiet li kienet tkun fil-trials tagħhom prova li inti Muslim huwa l-fatt li tikol il-kuskus. Jiġifieri kienet imsemmija ħafna fit-trials tal-Inkwiżizzjoni. Li xi ħadd li jkoll il-kuskus huwa awtomatikament Muslim. Allura ħriġ bit-teorija li tant kien żmien ikrah għal Spanja għal dak iż-żmien li l-kuskus ġie assoċjat ma' dawn l-affarijiet u ma baqax parti mill-kużin Spanjol. Fej affarijiet oħra baqgħu hemm u x'isma ħafna. Waħda oħra interessanti li sibt li ma kontx nafa qabel. X'rekkezza ta' riċetti għandek fil-ktieb Don Quixote. Don Quixote li miktub ftit wara r-Rekonkwista huwa veru għalqa sabiħa ta' ikel Spanjol ta' dak iż-żmien. U anke sa dak iż-żmien li huwa ftit wara, il-kuskus ma jissemmiex. Fil Don Quixote il-kuskus mimkien huwa msemmi bħala jiġifieri xi ħaġa interessanti. Allura assumejt hekk jiġifieri sekkiex veru jew le. Dak hija l-każ li bnejt jien speċjalment lejn l-aħħar ta' dissertation tiegħi.
Kunċett interessanti ħafna biex nagħlqu diskussjoni, ikollok tgħaddi messaġġ qasir lil min qed jismana. X'tgħidlhom dwar ir-riċerka u li jkomplu jirriċerka l-università?
Jien fi żmieni dejjem ħajjart in-nies li jaħdmu miegħi speċjalment li huma żgħar li jkomplu jistudjaw ħajjithom kollox inti qatt ma tabbiżejjed jiġifieri dejjem trid tkompli għaddej, affarijiet jinbidlu. Riċerka hija xi ħaġa sabiħa li qed tagħmilha inti qed taħdem qed timraħ fil-dokumentazzjoni li hemm. Kull tip ta' riċerka, jiġifieri jekk hija riċerka ta' manuskritti antiki fuq jekk inti qed tagħmel ċertu affarijiet. Jekk hija riċerka ta' fuq xjenza jekk inti kapaċi tagħmel dak it-tip ta' affarijiet, dak it-tip ta' xogħol. Imma minn barra riċerka anke l-fatt li inti qed tattendi lectures u importantissimu discussions u diskussjonijiet ma' sħabek u mal-kollegi tiegħek, speċjalment hekk min qed imexxik huwa kapaċi u jaf jagħtik motivazzjoni biex taħdem, mawx mod ieħor isbaħ li tqattaħajtek kemm tista' f'dan l-ambjent sa kemm tista'.
Grazzi John, ħanalqu il-programm tagħna fuq dak li ħsieb, grazzi semija tagħna li naqgħu magħna.